ኣብ ሶርያ ዝተባርዐ ቅልውላውን ዓመፅን መዕለብ ዘይብሉ ኮይኑ ደም ብዙሓት ዜጋታት ሃገር የፍስስ ከም ዘሎን እቶም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ንክከታተሉ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተመዙ ኣባላት ተዓዘብቲ ኣካላት ናይ ገዛ ርእሶም ሂወት ንሓደጋ ከይቃላዕ ናብቲ ክበፅሖ ተባሂሉ ዝነበረ ናይ ሶርያ ከባብታት ከም ዘይከዱ ከመልክቱን ከለዉ ኣብቲ ትማሊ ዝተዛዘመ ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን ናይ ደገፍ ተግባር ሮማ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብ ደማስቆ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ ዘናሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ጥቓ እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝርከብሉ ቦታ ምዃን ብሓቂ ደስ ዘብል ምዃኑ ምስቶም እቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ብሓባር ዝተማቐርቦ ኩነት ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ናይ ህዝቢ ስቃይን መከራን ብቐረባ ብምክትታል ህዝቢ ካብ ፀበባን መከራን ክናገፈ ከይተሓለሉ ናይ ሰላም ፀውዒት ብምቕራብ ኩሉ ሰላም ናይ ምርግጋፅ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምትሕስሳብ ዘርኣይዎ ተገዳስነት መፀናንዒ እዩ። ሶርያ ብድምፀ ተኽስን ባርዕን ተሃዊኻ ከም ዘላን ብኩለ መዳይ ትደምይ ኣላ ብሓቂ ናብ ሲኦል ተንቆልቁል ዘላ እውን እዩ ዝመስል እንተኾነ ግን ሰብ ተስፋ ስለ ዝኾንና ተስፋ ከይቆረፅና ኣብ ናይ ሰላም ሓይሊ እናተኣማመና ማሕበረሰብ ዓለም ንጉዳይ ሶርያ ክተግህን ግዜ ከየባኸነ ግዜ እንከሎ ግዜ ብዘይምፅባይ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረትን ህውከትን ደው ክብል ከይተሓለለ ክፅዕር ኣለዎ። እቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ሶርያ ብባዕላ ክትፈትሖ ዝከኣላ ኣይመስልን። ምእንቲ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፉን መንጎይናነቱን ክሕይል ይግባእ ኢሎም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም ህፃናትን ኣዴታትን ኣረጋውያንን ክትርኢ ብሓቂ ዘደንፅው ልብኻ ብሓዘን ዝመልእ ብስቕታ ክሕለፍ ዘይብሉ ብቑዕን ዝተኸኻኸለ መልሲ ዘድልዮ ኩነት እዩ። እዚ ዝረአ ዘሎ ህልቂት ነቲ ድላይ ሰላም ንምርግጋፅ ዝብል ድላይ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝድረኽ ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ። ህፃናት ክቕተሉ ንሬሳኦም ፈቐዶ ፋሕ ኢሉ ክትርኢ መግለፂ ዘይብሉ ሓዘን ውሽጥኻ ዝስንጥቕ እዩ። ደም ናይዞም ዕሸላት ሰማዕታት ኣብ ምድረ በዳ ሶርያ ዕምባበ ልግስን ሓልዮትን ሰላምን ፍቕርን ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን እየ። ናይቲ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኣብ ሶርያ ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶይነ ኣኡዶ ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ሶርያ ቅልውላው ኢኮኖምን ፖለቲካን ከም ዘሎን እቲ ዳርጋ ናይ ሕድሕድ ውግእ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣብ ከተማ ሆምስ ዝተራእየ ግጭት ጠቒሶም ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ደገፍ ንምቕራብ እቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበር ከም እተዋፈረን ኣብ ኣሌፖ እውን ንናይ ህፃናት ሓለዋ ክንክን ጥዕና መደብ ይሳለጥ ከም ዘሎን ኣብያተ ትምህርቲ ብምንቕቓሕን ናይ ህንፀት መደባት እውን ይረጋግ ግጽ ኣሎ። ነቶም ዝመዛበሉ ዘለዉ ዜጋታት እውን መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት የቕርብ ኣሎ ኢሎም ቀጺሎም ኣብ ቅድስቲ መሬት ናይ ቅዱስ መንበር ቅዱሳት ስፍራን ንብረትን ዓቃቢ ኣባ ፒየር ባቲስታ ፒትሳባላ ናይ ፍልስጥኤም ብሔራዊ መንግስቲ ንባዚሊካ ልደት ዘእግዚኢነ ዘጠቓልል መላ ጥንታዊ ከባቢ ከተማ ቤተልሔም ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ስነ ፍልጠትን ባህልን ሓልዮም ማሕበር ኩላዊ ውርሻ ተባሂሉ ክፍለጥ ዝብል ድላይ ከም ዘለዎን በዚ ምክንያት እዚ ድማ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ብፍላይ ምስ ናይ ግሪካዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያንን ምስ ካቶሊካዊ ዊት ቤተ ክርስትያንን ምስ ኣርመናዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዘተ ከም ዘካየደን እዚ ድላይ ናይ ፍልስጥኤም ብሓፈሻዊ መልክዑ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ቅዱሳት ስፍራ ብናይ ሃይማኖት ማሕበረሰብ እዮም ዝመሓደሩ። ብዩኔስኮ ተፈላጥነት ምስ ተዋሃቦ ንዩኔስኮ ዋሕስ ዝኸውን ናይቲ ከባቢ ብሔራዊ ምምሕዳር ፍልስጥኤም እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣተሓሒዝካ ክትርዮ እንከለኻ ገና ክፍትሑ ዝግብኦም ዝተሓላለኩ ሕቶታት ስለ ዘለዉ ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ንጉዳይ ፖለቲካዊ መጋበርያ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ሕቶ ብሔራዊ ምምሕዳር ፍልስጥኤም ገና ምሉእ ብስለት ዘድልዮ ግዜኡ ምስ በፅሐ ክቐርብ ዝግብኦ ሕቶ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።